Šodien vienam no mūsu vismīlētākajiem mūziķiem Uldim Marhiļevičam
aprit apaļas 60.
Remix, Liepājas brāļi, opus, inversija, vairāk solo albumi, kā arī mūzika teātra izrādēm. Tāds ir Ulda devums mūsu kultūrā. Viņa komponētās dziesmas jau sen folklorizējušās. Ja tās dzied kori un ielu muzikanti, tātad Uldis ir radījis patiesi paliekošas vērtības. Savā jubilējas reizē Uldis pulcina draugus, Latvijas mūziķus, lai kopā ar mums izbaudītu trīs lieliskus autorkoncertus, kā muzikālu atskatu uz aizvadītajos gados paveikto. Tieši šodien savā dzimšanas dienā viņš kopā ar Ivo un Igo Fominiem, Ants Krauzi, Ainaru Mielavu, Aivaru Hermani, Ainaru Virgu un vēl daudziem citiem uzstāsies Rīgā Dailes teātrī. Rīt Ulds būs Cēsīs un parīt Liepājā. Esi sumināts apaļajā jubilejā ar dziesmu Dzeltenās kurpes.
Good guy.